Je po 20. hodině, já jsem nechal dohrát skvělého Michala Tučného a Zdeňka Rytíře a teď už je prostor pro komentované zprávy Soni Zikmundové a tak, Soničko, ti předávám režii tohoto pořadu do tvých rukou.
Já ti děkuji, Vladimíre, a zároveň zdravím všechny naše posluchače, posluchače Svobodného rádia. A samozřejmě, že máme připraveny komentované zprávy. Dneska máme 4. června 2017 a v první zprávě se podíváme do Londýna. Po řádění v Londýně bylo hospitalizováno 48 lidí a někteří z nich jsou dokonce v kritickém stavu. Do ulic opět po týdnu vyrazilo víc policistů. Po útocích v centru Londýna v sobotu večer bylo hospitalizováno 48 lidí. Londýnský starosta Sadiq Khan později řekl, že někteří z nich jsou v kritickém stavu. V ulicích britské metropole bude dnes nasazeno více policistů. Útok se odehrál na mostě přes řeku Temži a v několika set metrů vzdálené čtvrti Borough Market. Na londýnském mostě nejdříve vyjela bílá dodávka vysokou rychlostí na chodník a srazila několik pěších. Útočnice pak pokračovaly v jízdě až k tržišti Borough Market, které je plné restaurací a barů. Tam teroristé vystoupili a napadali lidi noži s dlouhou čepelí. Podle CNN pobodali nejméně dvě osoby. BBC s odvoláním na jednoho ze svědků informovala, že atentátníci křičeli: "Toto je pro Aláha." Borough Market teroristy zastřelila policie. BBC zveřejnila fotografie údajně postřelených útočníků. Jeden z nich měl k tělu připoutány kanistry. Policie tvrdila, že podezřelí měli na sobě patrně atrapy ves naplněných výbušninami. Do 5 nemocnic v Londýně jsme převezli 48 pacientů. Řadu dalších s drobnými zraněními jsme ošetřili na místě, uvedl představitel londýnské záchranné služby Peter Rhodes. Potvrdil, že na místě zahynulo 6 lidí. Podle něj byla záchranná služba informována v sobotu v 22.07 a první ambulance dorazila na místo za 6 minut. Na místech útoku celkem zasahovalo 80 zdravotníků. Khan uvedl, že podle něj nebyla chyba zmírnit po květnovém teroristickém útoku v Manchesteru stupeň ohrožení terorismem z nejvyššího 5. stupně na 4., jak jsem již zmiňovala v začátku tohoto článku. Vladimíre, k této zprávě já se ještě k této události vrátím, ale jestli chceš, můžeš to nějak okomentovat.
Ano, podle informací byla jednou z obětí mladá dívka, velmi mladá dívka, která nebyl uveden věk, ale byla to teenagerka, která byla šíleným zabijákem bodána opakovaně do hrudi s výkřiky Aláhu Akbar. Další obětí byla těhotná žena ve vysokém stupni těhotenství. A k tomuto činu se můžou vázat slova jedné z představitelky britské vlády, která prohlásila, že si na takovéto občasné výstřelky migrantů, především z arabských zemí, budou holt muset Londýňané a Angličané nebo Britové zvyknout.
No, tento její projev zřejmě slyšel i náš Mirda Kalousek, protože něco obdobného pronesl i on.
No, nejenom on. Oni ti to sluníčkáři a zločinci, o Kalouskovi jsem teď četl, je to zločinec non plus ultra, tak i jedna novinářka z Polska prohlásila, že co to je, no tak se pár našich evropských lidí přijde o život, ale to neznamená, že se nesmíme kamarádit s těmi chudáky imigranty. To prohlásila polská novinářka.
Ano, ať je doba kamena. Tak podíváme se znovu do Londýna. Počet obětí sobotního teroristického útoku v Londýně se zvýšil na 7. Oznámila to dnes podle agentury Reuters na tiskové konferenci komisařka metropolitní policie Krašida Diková. Na otázku, zda zná totožnost trojice atentátníků, kteří vozem najeli do lidí na mostě London Bridge a poté v nedaleké čtvrti pobodali noži, bodali do lidí, odpověděla neznám. Policie podle Dickové věří, že incident je pod kontrolou. Na místech útoku zůstanou nadále množství policistů. Zavřeno je i okolí a blízká stanice metra. V ulicích Londýna bude nasazeno, jak jsem již říkala, větší množství policistů. Protiteroristické úřady podle ní zvažují, zda zvýšit stupeň ohrožení teroristickým útokem v zemi ze současného druhého nejvyššího, což je vážný, na úplně nejvyšší kritický. Dickova potvrdila, že na útoku se podíleli tři atentátníci, které policie zastřelila. Prioritou vyšetřovatelů je nyní zjistit podrobnosti o nich a také to, zda se na útoku nepodílel někdo další. Proto také policie požádala, aby lidé toto místo nenavštěvovali, aby nesmazávali stopy a aby měli větší přehled o tom, kdo se tam pohybuje. A to už dodávám já z dalších informací, které jsem získala. Vladimíre, ještě máš něco?
Mám. A to, jak je to absurdistán v té Anglii a v celé Evropě. Po činu, kdy zemřeli lidé, policie uzavře tuto oblast. Nedovolí tam lidem zapálit svíčky, aby údajně neničili stopy. Podle mého názoru je to uzavírání té oblasti naprosto zbytečné, protože jenom blázen a teroristé, arabští nebo černoští, nejsou blázni. Oni jsou sice negramotní, jsou zblblí, ale blázni nejsou. Oni nepůjdou útočit znova tam, kde vědí, že se to hemží policisty. To je jenom další demonstrace síly, naprosto zbytečná a naprosto namířená proti místnímu obyvatelstvu, nikoliv proti migrantům. Jediná obrana proti migrantům je povolit, aby se evropské národy, evropští lidé mohli ozbrojit, aby mohli nosit sebou pistole, revolvery, zbraně a při jakémkoliv tankovém náznaku teroristického útoku ty pachatelé jednoduše odstřelit. Ale museli by být na to přizpůsobeny zákony, ne jako u nás, kdy člověk, který odvrátil teroristický útok osobně dodávkou v Chomutově, je vyslýchán z podezření z vraždy. Namísto toho, aby mu byl přiznán jako záslužný čin na zabránění teroristického útoku. On nemohl vědět v noci, jestli to byl cikán, arab nebo já i marťan. On viděl útočníka, střílel. Takhle by to mělo vypadat i v ostatních zemích Evropy. Jenomže Evropská komise, Evropská unie a především vlády všech států chtějí naprostý opak odzbrojit lidi, aby se těmto útočníkům bránit nemohli a museli umírat. A bude jich umírat víc a víc.
A to, že příliv migrantů, že je zde jasná souvislost se zvýšením teroristických útoků a vůbec kriminálních činů, je evidentní. Podíváme se, jaký je spor teď mezi ANO a ČSSD. Je to spor mezi vládním hnutím ANO a ČSSD a opět se vynořil. Tentokrát je mezi ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem a ministrem vnitra Milanem Chovancem. Chovanec Pelikána označil za známého vítače, který ho frackovitě napomíná. Tak už opravdu máme volební kampaň v plném proudu a někteří kolegové zcela ztrácí soudnost, píše ministr vnitra Milan Chovanec a sice 2. června na svém Facebooku. Zmiňuje svůj rozhovor pro deník Právo, ve kterém potvrzuje, že do voleb by Česká republika neměla přijmout žádného dalšího migranta. Představte si, že ministr Pelikán začal dnes za mými zády vykládat novinářům, že prý jsem mohl porušit zákon a vyzradit utajované skutečnosti, dodává ministr. Podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána se materiály k dnešní vládní schůzce k tématu uprchlických kvót projednávaly v utajeném režimu a Chovanec svým rozhovorem mohl porušit zákon. Můj názor na přijímání uprchlíků, říká Chovanec, je již několik let stejný a prezentuji ho několikrát měsíčně. A rozhodně se za něj nestydím a nebudu ho tajit, napsal k Pelikánově kritice Chovanec. Pan Pelikán je známý vítač a kdyby se Česká republika řídila podle jeho názoru, tak zde máme stovky, možná tisíce ekonomických migrantů z Afriky i Asie, dodal. Míní, že fabriky vůdce jeho hnutí by pak měly spoustu levné pracovní síly. To bylo v uvozovkách míněno Babiše. Pan Pelikán naštěstí pro svoje vítačské plány nedokáže získat potřebnou většinu. Tak mě alespoň frackovitě napadá a mstí se mi. Je to podobně ubohé, jako když v loni vyhrožoval rezignací, ale když přišlo na lámání chleba, koktal jak malý Jarda a bral svoje slovo zpět, dodal neobvykle ostře. Oba ministři se dostali do konfliktu už v minulosti, rozdělovala je například otázka řízení zařízení pro uprchlíky. Pelikán chtěl podmínky, ve kterých musí migranti žít, ulehčit. Chovanec tehdy jeho výhrady odmítal. Takže ano, je to známá věc, už se to probíralo několikrát, ale prostě tato otázka je stále horká a bude ještě více vřela, protože migrantů přibývá, je doba příznivá pro migraci.
O ministru Pelikánovi je známé, nejenom, že je to vítač, ale že je to příznivec islámu, konec konců má to v rodině, jeho bratr je islámista nebo muslim, vyznavač Aláha. A on si přece nemůže dovolit jít jinou cestou než jeho bratr. To je jedna věc. Druhá věc je, že i když se Česká republika brání těm legálním migrantům, tak těch nelegálních migrantů tady máme spoustu. A protože pan ministr Chovanec není o nic lepší, tak on tady prohlašoval před nějakým časem, že máme asi 10 nebo 12 migrantů v republice a přitom jenom u toho incidentu u Plzně, v Bolkově, se jich tam vzbouřilo asi 40. Takže buď pan ministr Chovanec vnitra neumí počítat, nebo nám lže. A co se týče toho utajovaného režimu, víte, nejhorší je, když se lidem neříká pravda. A tady se neříká pravda lidem už strašně dlouho. Je potřeba všechny tyto lidi z vlády i z parlamentu vyhnat svinským krokem.
No a co se týká utajení režimu, tak tady v české kotlině se bez... Co si budeme povídat? U Chovance zůstáváme.
Moment, já ještě bych dodal jednu. Oni nemají právo vědět podle pana ministra, nebo premiéra Sobotky, mm-hmm. Nemají právo ani poslanci vědět na interpelaci Tomia Okapuru, což je poslanec parlamentu nebo sněmovny parlamentu České republiky, který se ptal, kolik a jak procházejí migranti zdravotními prohlídkami a kdo to platí, tak mu premiér České republiky Sobotka, abych to řekl správně, já ho nazývám jinak podobně, ale do rádia se to nehodí říkat, tak mu odpověděl, že na tuto otázku odpovědět nemůže, protože se týká o záležitost v utajeném režimu. To znamená, že ani poslanec, zákonodárce České republiky nesmí vědět, jestli se vůbec ti migranti prohlížejí, jestli tady nemají smrtelné choroby. A to vážení, to už není ani Kocourkov, ani Absurdistán, to už je výsměch premiéra a vůbec těch vládních panáků, kteří si už potají, podplácejí, aby se mohli upíchnout někam do Brusele.
A není to jenom poslanců parlamentních, ale i senátorů, vzpomeň.
Samozřejmě.
Pana senátora Douravu.
Ano, i ten tomu to bylo odpovězeno. No.
Tak já taky sodovku zrovna nemusím, ale budeme pokračovat u ministra Chovance, který říká, že zatím není důvod svolávat bezpečnostní radu státu. Kvůli útokům v Londýně zatím není důvod svolávat bezpečnostní radu státu. České televizi to uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Není ani třeba měnit stupeň teroristické hrozby v Česku, který je na čísle 1. Obě tajné služby nyní pracují na získávání informací a zatím není podle Chovance nutné, aby se zpravodajské skupiny sešly. S jejich zástupci ministr dnes mluvil. Velvyslanec České republiky v Británii, Libor Sečka, televizi řekl, že na českém velvyslanectví v Londýně zasedne krizový štáb, který poté vydá další doporučení občanům. Tajné služby zatím nemají podle Chovance příliš informací. Pokud dojde k tomu, že by měla být zpravodajská skupina svolána bude, dodal. Může se to změnit během dnešního odpoledne, odhadl. Pokud by přišla nějaká varovná informace směrem k České republice, bylo by podle ministra vše rychlejší. Chovanec stejně jako ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi zraněnými či oběťmi byli Češi. Stále probíhá identifikace. Doufám, že se to nebude týkat Čechů, dodal ministr Chovanec.
Mě nejvíc fascinuje vyjádření českého vyslance nebo velvyslance Velké Británii, kteří budou zasedat, ale proč nezasedají a neapelují na britskou vládu a premiérku Mayovou, aby přestali útoky na české občany, protože Britové, konkrétně teda Angličané, abych byl přesnější, protože nevím o tom, jak to vypadá ve Skotsku nebo ve Walesu, ale Angličané nenávidí české, polské, slovenské a vůbec. Oni tomu říkají, že jsou to východní pracovníci a oni je nenávidí, i když jim nic nedělají. Ale aby protestovali takto vehementně, jako protestují proti těmto Slovanům, proti muslimům, tak to ne. Tady by se mělo něco dělat na ochranu našich občanů. Já jsem tady četl dopis našeho posluchače z Velké Británie, z kousek od Manchesteru, který potom tam žije skoro celý život, dostal britský důchod a přesto mu jeho sousedi, se kterými se léta kamarádil, v současné době vytloukají okna a křičí na něj, ať se sebere a táhne pryč z Británie, že jim ujídá chleba. Ale aby si takhle stěžovali na muslimy a na černochy, kterých je tam plno, to neslyšel ani jednou.
Tak podíváme se na sudeto německý sjezd v bavorském Augsburku, kam jel vicepremiér Bělobrádek a prý jel návštěvu k sousedům. Už nikdy se nesmí opakovat vyhánění lidí z jejich domovů jen proto, že jsou nějaké národnosti, náboženství nebo rasového původu, prohlásil dnes český vicepremiér Pavel Bělobrádek na sudeto německém sjezdu v bavorském Augsburgu. Řekl také, že se nepřijel omlouvat ani usmiřovat. Přijel na návštěvu k sousedům na oslavu, kam byl pozván. Samozřejmě, že nesmíme zapomínat na minulost, hlavně na časy násilí a brutality před i při a po druhé světové válce. To se nikdy nesmí opakovat. Už nikdy se nesmějí vyhánět lidé ze svých domovů jen proto, že jsou nějaké národnosti, náboženství nebo rasového původu, řekl Bělobrádek za potlesku odhadem 2000 přihlížejících. Snad do toho zahrnul i Čechy, kteří mnohdy museli opustit Sudety během pár minut a jen s tím, co měli na sobě, aby zachránili svůj život a své rodiny. Sudetské Němce, vicepremiér, zatím nejvýše postavený český politik, což je cílem a záměrem Landsmannschaftu, dostat na sjezd co nejvíce členů české vlády, který na sudetoněmeckém sjezdu vystoupil, oslovil jako milé krajany. Ano, krajané, tak. Protože význam slova krajané není pouze ve smyslu etnickém, nýbrž ve smyslu lidí, kteří sdílejí lásku ke stejné zemi, její kultuře, k její historii, k její tradici, vnucoval se. Věří, že toto všechno Češi a sudečtí Němci mají společné, i když mají odlišný jazyk. Ano, oni opravdu naši zemi milují, což dokázali právě před začátkem druhé světové války.
Pan viceprezident vlády, doufám, že už do viceprezidentu je na podzim, by si měl zopakovat historii. Protože byli vyhnaněni čeští obyvatelé z českého území, nikoli z německého. Byli vražděni a po dobu okupace nezemřelo na našem území téměř 400 tisíc Němců, ale Čechů z vůlí Němců. Takže všichni ti, kteří lezou sudeťákům do zadku, by zasloužili být postaveni před soud pro vlastizradu. A já jenom doufám a věřím, že český národ všechno toto bude mít na paměti při podzimních volbách, že přijde k volbám minimálně 90% lidí, a já o to prosím, a vymete svými hlasy tyto zrůdy z našeho politického života, protože člověk, který zrazuje svou zem, zrazuje svůj národ, svou vlast, je zrůda. Pavel Bělobrádek takovou zrůdou, stejně jako Herman, je.
Víš, Vladimíre, tyto lidi nezajímají dějiny a nezajímá je historie. Ty zajímá jejich šrajtofle. A to je tak všechno. A klidně prodají, jak se říká, i svoji babičku, aby si tu šrajtofli naděli.
Už tady jeden takový byl, který prodal za 30 stříbrných svého nejlepšího kamaráda. A pak ho žalo svědomí a oběsil se na nejbližším stromě. Jenomže tyto zrůdy, Herman a Bělobrádek a podobní, Kocábové, Štětinové, a já nevím, všichni ty, které známe, ti svědomí nevědí, co to je, protože ho jednoduše nemají.
A tak málo stačilo. Viděla jsem jeden vtip, na kterém byl vyobrazen takový jenom čtvereček, na tom napsáno Durex. Tak málo stačilo, aby se nenarodili. Tak.
Takže já jsem slyšel něco podobného na Facebooku, na adresu pana Hermana a Bělobrádka, ale tady se to, bylo to opravdu jako pěkný vtip, ale tady se nedá opakovat.
Tak někdy indy. Necháme to na indy a podíváme se do Bavorska, kde afgánský běženec zabil 5letého chlapečka ruského původu. Muž z Afghánistánu zabil v bavorském běženeckém táboře 5letého chlapečka z Ruska, informuje místní policie. K tragédii došlo v komunitě Arnschwang, země Bavorsko. Policie dostala zprávu o konfliktu v běženeckém táboře asi v 16.50 a příslušníci pořádkových orgánů našli v místě činu 41-letého přistěhovalce v Afghánistánu, který držel jako rukojmí 5letého chlapce. Zločinec mu vyhrožoval nožem. Muž způsobil dítěti právě tím nožem těžká zranění, na která chlapec na místě zemřel, sdělila policie. A policie afgánského občana zastřelila. Muž zranil také 47-letou matku dítěte, ale její život není ohrožen. Takže tolik celá zpráva.
Co k tomu říct? To jsou oni, ti milovaní imigranti. Tohle by měli každý den vidět na vlastní oči ti všechny vítači, kteří je tady u nás vítají, Jandové, Romancevové, další a další. Jenomže taková Janda nebo Romancová, nevím, jestli vůbec děti mají. Asi ne, protože to je zodpovědnost a tu zodpovědnost oni nemají. Tady by to chtělo vážení v celé Evropě. Revoluci, chtělo by to povstat a vypráskat, vyhnat všechny ty, kteří sem ty imigranty na příkaz nějakých šílenců od někud za mořem Rothschildů a podobných Rockefellerů a Sorosů, tak by je chtělo vyhnat od koryt. Bohužel v Německu, jak je vidět, bude volba jednoho nebo druhého zla. Merklová anebo Schulz. Oba dva jsou to šílenci. Chudák Německo je podle mého názoru stejně jako Francie či severské státy už ztracené. A my musíme dělat všechno proto, abychom nedopadli jako oni.
Podíváme se do Turína. Přes 1000 fanoušků Juventusu utrpělo zranění v turínské tlačenici. K níž došlo na turínském náměstí San Carlo během sledování finále Ligy mistrů, informuje France Press s odvoláním na italskou policii. Ve finálovém utkání Cardiffu zvítězil madridský Real nad turínským Juventusem 4-1. V Turínu sledovalo utkání na velkoplošné obrazovce přes 20 000 fanoušků Juventusu. Po třetí brance Realu se v davu ozval výbuch, který vyvolal paniku v davu. Podle různých zpráv šlo o výbuchy několika petard nebo o pád kovové brány. Několik lidí, včetně 4letého dítěte, byly dopraveny do městských nemocnic v kritickém stavu. To je celá zpráva. V Itálii je známá Itálie tím, že jsou tam šílení fandové do fotbalu. A samozřejmě, že 20 000 lidí, kteří sledovali toto utkání, že je to obrovská masa lidí a stačí jenom málo a lidé šílí, protože po útocích teroristických samozřejmě, že se bojí, že opět došlo k dalšímu teroristickému útoku. Proto také vlastně ten úprk odtamtud a tam muselo dojít i k pošlapání. Tak jestli k tomu něco chceš říct?
Není se co divit. Itálie je známá tím, že u nich je veliké, ohromné množství migrantů, které Itálie za peníze bere. Mám nám být líto těchto lidí, když se bojí těch migrantů? Proč se nebrání? To je jedna věc a druhá věc. V současné době, kdy je celá západní Evropa plná šílenců, migrantů, je naprostý nerozum otce vzít 4letého chlapce na sledování finále Ligy mistrů před velkoplošnou televizi někde na náměstí, kde je hodně lidí a hrozí toto nebezpečí. Je to nezodpovědnost.
Podíváme se do Francie, kde Marine Le Penová vyzvala Paříž, aby iniciovala Jaltskou konferenci s Ruskem a USA. Předsedkyně strany Národní fronta Marine Le Pen prohlásila, že oficiální Paříž by měla iniciovat společně s Ruskou federací, s USA, Velkou Británií a Německem jednání o otázkách boje proti terorismu, uvádí to dnes agentura France Press. Podle slov Le Penové počet teroristických útoků ve světě roste, ale političtí činitelé stejně jako dříve nepřijímají opatření a politická řešení. Kdy začneme jednat? Položila otázku Le Penová, která v květnu ustoupila ve druhém kole prezidentských voleb Emmanuelu Macronovi. Chci, aby prezident republiky místo toho, aby se několik dní chlubil, že postavil do čela jakési jaltské konference v boji proti terorismu s účastí Velké Británie, Německa, USA a Ruska, řekla Le Penová ve vysílání televizního kanálu France 3. Máme diplomatické policejní prostředky, zákonodárná opatření. Jediné, co nám chybí, je politická vůle, domnívá se Le Penová. Podle jejich slov právě Francie by měla být avantgardně v tomto jako první. Měla by se chovat jako avantgarda. Takže, Vladimíre...
Z pořadu s panem Petrem Žantovským jsme se dozvěděli, včetně vás, kteří jste nás poslouchali, proč Marine Le Pen ve druhém kole ustoupila, protože byl na ní připraven a zinscenován v podstatě politický puč a ona to věděla si dopředu, proto se chovala tak, jak se chovala. To je jedna věc. Druhá věc. Může se dělat všelijaká jalská konference. Za prvé, s Ruskou federací se nikdo bavit nebude, protože bohužel i pro prezidenta Spojených států Donalda Trumpa představuje Rusko nejvyšší hrozbu jenom tím, že vůbec existuje. A za druhé, protože je velice snadné řešení. Okamžitě všechny migranty, protože všechny teroristické útoky jsou za poslední 3 roky v Evropě pouze z dílny migrantů. Tak jediné řešení je vystěhovat, vrátit je všechny tam, odkud přijeli. Bohužel, když tady víme, že neziskovky, které platí Soros, takže je tam vozí za prachy. A může se dělat 10x konference, a je jedno, jestli se to bude jmenovat jalská, pařížská nebo hotentocká, pokud se nezačnou migranti ve velkém lifrovat zpátky, odkud přišli, a další se nepřijmou, tak se nic nezmění.
A ono to jde, protože když G7 zasedala dole na Sicílii, tak nebyl žádný problém, aby se zabránilo přistávání lodí právě na Sicílii.
Ano, takže protože se báli papaláši o svoje krky. Jo? Ale lidi, že jim vraždí jejich vlastní občany, kteří je živí, to jim je jedno.
Přitom ti, kteří to způsobí, vlastně jsou takhle sami sebe chrání. Měli by si to vyzkoušet.
Přesně.
Podíváme se do Petrohradu, kde se koná ekonomické fórum. A sice americká žurnalistka říká, že Putin má rád, když před něj staví výzvy. Moderátorka amerického televizního kanálu NBC Megyn Kelyová, která moderovala diskuzi Petrohradského ekonomického fóra a vedla rozhovor s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, prohlásila, že ruskému prezidentovi se líbí, když před něj staví výzvy. Při zapnuté kameře to byl jiný člověk, říká, ne takový, jako když byla kamera vypnutá, cituje Russia Today Kelyovou. Zmínila, že při vypnuté kameře bylo jednání s ruským prezidentem zcela osobní. Při vypnutém. Podle jejího hodnocení byl v rámci prací na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru Putin už v uvozovkách ten ruský prezident, kterého všichni známe. Byl bojovně naladěn, neustupoval ve většině otázek, byl útočný. Byl to pan prezident, který se Rusům líbí, řekla Kelyová. Dodala, že ruskému prezidentovi se ve skutečnosti líbí, když před něj staví výzvy. Přiznala se, že během diskuze na fóru prezidentovi oponovala, což vedlo k dostatečně vypjaté výměně slov. Tak, jaké to je?
Mně se líbil citát prezidenta Putina na adresu různých politiků na západní politiky. Já nejsem váš přítel. Já jsem prezident Ruské federace. A já si myslím, že to hovoří za všem. Za vše. Nicméně o tom, že se v Rusku, v Petrohradě, koná ekonomické fórum, se tady toho také moc nepíše. Nicméně se to ví. Ale o tom, že se v Rusku konal všeslovanský sjezd, o tom naše mass média nenapsala ani jednu jedinou řádku. A přitom se jedná o slovanstvo, které je cílem těch iluminátů, včetně třeba anglických lidí, kteří nenávidí Slovany, tak je určen slovanský, vůbec slovaní jako takový, jsou určeni k vyhubení. I proto třeba ve Spojených státech při doktríně, vojenské doktríně Steele-Rose se počítá s tím, že by se do první linie jako kanonenfutter nasadili stovky tisíc slovanských vojáků ze slovanských členů NATO. A jenom hlupák může být součástí tohoto agresivního spolku. Co nejdřív vystoupit z Evropské unie a se z NATO. To nás zachrání jediné.
Tak podíváme se na železniční neštěstí, které se nekoná jenom u nás, ale i v Kolíně nad Rýnem, kde vykolejil rychlík, meziměstský rychlík vykolejil v německém městě Kolín v severním Porýní ve Svalsku, uvádějí noviny Kölnische Rundschau. Podle údajů železničního koncernu Deutsche Bahn k události došlo dnes ráno. Ve vlaku byl pouze strojvůdce a ten nebyl zraněn. Uvádí se, že následkem vykolejení vlaku byly zablokovány koleje. Železniční doprava byla částečně pozastavena. No, tak to je podobnost čistě náhodná.
Čím byly zablokovány koleje? To se tam neuvádí?
To se tam neuvádí, je to opravdu jenom velmi povrchní zpráva.
Přesně tak.
Takže podíváme se ještě na další zprávu a to bude také zajímavé. Sice opilí vojáci na to se poprali v Litvě. No vida, nejenom zase v naši. Čtyři němečtí vojáci konající službu v Litvě utrpěli zranění v rvačce. Stalo se to v sobotu v městě Jonava. Vojáci byli opilí, sdělila v neděli tisková služba litevské policie. Během rvačky v Jonavě byli zraněni čtyři němečtí vojáci, kteří byli vyslaní do Litvy. Pod napilém stavu byli, praví se ve zprávě. K incidentu došlo podle policie v noci na sobotu. Momentálně se mají vojáci léčit. Policie dodala, že během incidentu byli němečtí vojáci v civilu a stalo se to ve volném čase. Koná se vyšetřování před předáním věci k soudu. I vy vojáčci.
Je známo z druhé světové války, že všichni vojáci chlastali a v podstatě útočili opilí. A to na obou stranách, na všech stranách. No a ty Němci si zřejmě vzpomněli na to, když jejich pradědové táhli do této oblasti, tak že tam vypili v tom Estonsku nebo v Lotyšsku, to nevím přesně kde, tak tam vypili několik podniků, úplně totálně je vypili. Takže oni se jenom chovali tak, jak jim velí tradice.
Ano.
Jsou v Estonsku nebo kde to bylo?
V Litvě.
V Litvě. Tak tam chlastají, jako jejich pradědové.
Vrátíme se do Ameriky. Americký prezident Donald Trump na Twitteru nabídl Británii pomoc po londýnských atentátech a současně připomněl svůj kontroverzní zákaz vstupu do země lidem z některých muslimských zemí. Větší rozruch však vyvolal svým pozdějším tweetem, v němž kritizoval londýnského starostu Sadika Khana za jeho slova o tom, že není potřeba se znepokojovat. Podle Khanova mluvčího ale šéf Bílého domu vytrhl starostova slova z kontextu, neboť Khan se tímto výrokem vyjadřoval k citelnému zvýšení policejní přítomnosti v ulicích metropole. Khana se zastali i britští politici napříč politickým spektrem. Khanův mluvčí uvedl, že starosta má v důsledku atentátu důležitější věci na práci, než reagovat na Trumpův neinformovaný tweet. Trump podle něj úmyslně změnil kontext dnešních slov vyzývajících Londýňany a návštěvníky hlavního města, aby nebyli znepokojeni, když vidí v ulicích města více policistů, včetně ozbrojených, řekl starostův mluvčí. Trumpa za jeho příspěvek kritizoval například vůdce liberálních demokratů Tim Farron. Americký prezident podle něj ukázal, jak moc se překrucuje pravda, aby ospravedlnil svou rozdělující politiku. Khan podle Farona prokázal tváří v tvář útočníkům klid a důstojné odhodlání a je větší státník než Trump, kdy bude. Tak popláceli se po zádech, Vladimíre, a ty k tomu něco řekneš, veď?
No jistě. Khan musí být přeci v klídku. Kdo ví, jako džihadista, jestli o tom nevěděl. On přece nemůže jít podle Koránu proti svým souvěrcům. Korán starostovi Londýna přeci nakazuje zabíjet káfiry. pokud ne, se nechtějí nechat zotročit. A ti jeho ti souputníci náboženští, muslimové, tento Korán, opakují medínský Korán nebo medínskou část Koránu, naplňují už po delší dobu a všude, kde to jde. Já se vůbec nedivím, že londýnský starosta Khan hovoří tak, jak hovoří, a já se spíše divím, co to bylo za idioty v Londýně, že si džihadistu a muslima zvolili v Anglii, v Londýně za svého starostu. A to je, prosím, velké varování i v ostatním státům Evropy. Jakmile dostanou muslimové velký počet, tak budou na rozdíl od Evropanů chodit všichni povinně k volbám, protože jim to nakáže Allah. Evropani se na to vykašlou a pic kozu do vazu. Budeme tady mít starosty, premiéry za chvíli, prezidenty muslimy. Zavleje tady muslimská vlajka a z Evropy je muslimský chalifát.
A zaspívají nám tady muezíni.
A budou nám tady vyřvávat muezíni.
To se budou herci divit.
Ano.
No, takže zůstáváme u prezidenta Trumpa. Má to těžké. Tu situaci tady známe u nás v České republice také. Moderátor CNN označil Trumpa za hanbu pro Ameriku a flek na prezidentství USA. Moderátor amerického televizního kanálu CNN, americký spisovatel Reza Aslan, urazil na svém tweetu prezidenta USA Donalda Trumpa. Na svém tweetu se Aslan sprostě vyjadřoval na adresu prezidenta Trumpa, také ho označil za hanbu pro Ameriku a celé lidstvo. Svůj tweet Aslan publikoval s odkazem na jeden z tweetů Trumpa z 3. června. Americký prezident tam vyzval k tomu být chytrými, opatrnými a tvrdými a znovu zdůraznil zákaz na vjezd občanů 6 zemí Blízkého východu a Severní Afriky do USA, že je nutný pro dodatečnou úroveň bezpečnosti. Doslovný překlad tweetu zní: tenhle kus ho na není jen hanba pro Ameriku a flek na prezidentství je hanbou pro celé lidstvo. Tak to je to, co řekl ten novinář. A Donald Trump podepsal 6. března, a to víme, nový dekret o dočasném zákazu vstupu do USA občanů 6 států Blízkého východu a Severní Afriky s převážně muslimským obyvatelstvem, které podle amerických údajů poskytují teroristům pomoc nebo azyl. První analogický dokument podepsal americký prezident 27. ledna. Do černého seznamu se dostalo 7 států, včetně Iráku, který byl z druhé verze vyškrtnut. Samotný Trump i nadále považuje svůj první dekret za správný. On na 120 dnů se mu podařilo uskutečnit tento záměr. Federální soud potom to jeho nařízení zrušil. Takže prezident Donald Trump má neustále problémy, samozřejmě, jak se soudnictvím, tak i s administrativou, která tam ještě stále zůstává po prezidentovi Obamovi.
Jak se jmenoval ten novinář? Reza Aslan.
Aslan.
Reza. Jestli pak víte a pamatujete si, vážení, kdo to byl šách Reza Pahlaví? Byl to šách Iránu. Předtím, než ho šílený muslim Ajatolá Chomejný svrhnul. Co to znamená? Že tento novinář je muslim a můžete čekat od muslima něco pozitivního k vyhlášení prezidenta Trumpa, že se nesmí z těch rizikových států ti džihadisti a vrazi volně dostávat do Spojených států. Pokud by to tento novinář, a já tvrdím, že to je muslim podle jména, neudělal, byl by špatným muslimem. A co říká Korán o špatném muslimu? Že je potřeba ho zavraždit, uříznout mu hlavu, protože se zpronevěřil slovu Aláhovu. A tak tento novinář říká to, co musí.
Tak podíváme se na další zprávu. Ministerstvo zahraničních věcí USA zaplatilo Iráku účty ve výši 3 milionů dolarů bez potvrzujících dokumentů. A zaplatilo tuto vyčleněnou částku v rámci smluv o poskytnutí služeb monitoringu programu ekonomické pomoci Iráku, aniž by přitom obdrželo nějaké dokumenty vysvětlující, k čemu budou prostředky použity. Bylo to uveřejněno na základě výsledků prověrky provedené generálním inspektorátem při ministerstvu. Inspektorát prověřil 75 smluv, podle které ministerstvo zahraničních věcí vyčlenilo na monitoring projektů pomocí Iráku v letech 2011 až 16 prostřednictvím kanceláře pro věci Blízkého východu a kanceláře pro otázky demokracie, lidských práv a práce. Ukázalo se, že 68% účtů je vytvořeno nesprávným způsobem. 51 z 75 účtů, což je 68%, bylo schváleno k vyplacení bez příslušných výdajových dokumentů. Uvádí se v ministerském účetním dokladu, s nímž se seznámila Russia Today. Během prověrky se také ukázalo, že ministerstvo zahraničních věcí USA vede nesprávně dokumentaci. To je zajímavá zpráva. Je to z období vlády Obamy a tam byly samozřejmě velké úniky. Vladimíre, máš k tomu něco?
To samozřejmě. Nesmíme si myslet, že korupce vládne jenom u nás. Ta korupce a rozkrádání státního rozpočtu v daleko vyšší míře funguje i ve Spojených státech. Za Obamy to bylo přece naprosto zřejmé. Když poslal těsně v posledních dnech své vlády několik stovek milionů do arabských zemí. No snad si nemyslíte, že ty peníze posílal na nějaké účty na pomoc těm chudákům v těch táborech? Kde pak? Jak jinak by z chudého člověka se během 8 let prezidentství stal multimilionářem? Prezident Obama krad stejně, jako krade každý prezident. Já se domnívám, že jediný prezident, který nemusí krást, je Donald Trump, protože ten už si nakrad jako soukromý podnikatel.
Tak podíváme se na Blízký východ. 4. června skončí dohoda o definici hranic takzvaných bezpečnostních zón v centrálních oblastech Sýrie. Ale pokud v neděli dnes Rusko, Turecko a Sýrie a Irán neposkytnou široké společnosti mapu z kroužky, nic strašného se nestane. To je jen příběh, kde je potřeba spíš proces a ne výsledek. Turecký duch, je to taková úvaha. Před měsícem se v Astaně Rusko, Turecko a Irán a Sýrie a také dočasná část syrské opozice dohodly o vytvoření bezpečnostních zón na některých územích, která jsou nyní pod kontrolou protivníků Asada. Jedná se o zóny v západních částech země, provincie Idlib, části provincie Latakia, Homs, Dara. Předpokládalo se, že v těchto zónách bude ustanoven režim příměří a zachování statusu quo až do definitivního politického řešení syrské občanské války a garanty tohoto režimu se stanou zahraniční vojska. Od začátku bylo jasné, že realizovat tento plán bude velmi složité. Ve hře je příliš mnoho otázek, hlavně co se týká toho, kdo bude kontrolovat situaci v bezpečnostních zónách. Jaká konkrétní vojska tam budou garantovat režim zastavení palby. Je možné, že v Idlíbu to budou Turci. Podle informací Ankary je tato nabídka již byla učiněna. Ovšem podle názoru některých expertů, Turecko si již k sobě přivazuje části území, které v Syrii kontroluje za pomoci ekonomicko-humanitárních kroků. A když mu bude dovoleno přivést sem vojska pro garanci bezpečnosti, tak odtud již nebude možné vojáky dostat ani diplomatickou cestou, ani vojenskou. A tyto obavy možná jsou trochu přehnané. Příčina je prostá. Turecko se nyní nenachází v pozici proto, aby provádělo novou operaci Attila, což byl název útoku na Kypr v roce 1974. Ankara se nachází v mezinárodní izolaci, jeho vztahy s Evropou již potřebují více než jen kosmetickou opravu, potřebují kapitální změnu, kterou Erdogan nepotřebuje. Ten se snaží v zemi zničit proevropskou opozici. Nepotřebuje to ani Evropa, která na prezidenta sultána hledí jako na nebezpečí pro Evropskou unii. Ve vztazích s USA se nedaří vytáhnout kurdskou v uvozovkách třísku. Jediná velmoc, se kterou má Ankara dobré pracovní vztahy, zůstává Rusko. Ničit tyto vztahy by nebylo pro Erdogana dobré. Ke všemu ještě turecká okupace části Sýrie vyvolává vážný konflikt Erdogana s řadou arabských států, kde místní vlády nechtějí se ocitnout v turecké zóně vlivu. S radostí budou podněcovat vzpomínky na osmanskou periodu o vládě Turecka nad arabským světem a o těch mnoha bolestech, kterými Arabové tehdy procházeli. Okupovat sever Sýrie tedy Erdogan nebude a odejde tehdy, až mu nabídnou normální kompenzaci, například právo bojovat se syrskými Kurdy. Ovšem, jsou Syřané připraveni platit kompenzace? Okolo jižní zóny je také mnoho otázek. Kdo bude kontrolovat situaci na jihu v oblasti Golanských výšin? Do pozic turecké armády je odtud příliš daleko. Takže Iránci, Izrael bude kategoricky proti a opakovaně bude vyjadřovat svoji pozici skrze letecké útoky na pozice iránských vojsk. To Izraelci umí a mají to rádi. Tel Aviv, připomeneme, vystupuje kategoricky proti jakékoliv iránské vojenské přítomnosti v jižních oblastech Sýrie. Izraelci jsou pevně přesvědčeni, podpořené vyjádření několika iránských generálů, o tom, že po skončení syrské občanské války budou Iránci pracovat na návratu Golanských výšin pod kontrolu Damašku. Američané, ano, Kreml již zapojil USA do vytvoření zóny bezpečnosti v jižní Syrii. Rozhovory o tom probíhají v Jordánsku. Ano, Američané se pokoušejí dostat pod kontrolu ozbrojence v tomto regionu až do té míry, že bombardují pro iránské jednotky, které se tam pokoušejí osvobodit některé oblasti. Příliš mnoho sil, Moskva, Teherán, Damašek a i sám Donald Trump přiložili k tomu, aby nepřipustili velkou vojenskou přítomnost USA v Sýrii, aby neposilovali americkou odpovědnost za situaci v této zemi. Kurdská karta je pro Trumpa více než dostatečná. S její pomocí řeší taktické úkoly, obsahuje třeba Raku, ale i strategické přes Kurdy a jejich vliv na proces rozhodování v poválečné Sýrii bude možné ovlivňovat situaci nejenom v Sýrii, ale i v Turecku a také v Iráku. A pak tam zůstávají Rusové. Potřebuje to ale Rusko. Po dobu dvou let, co probíhá ruská operace v Sýrii, mnozí experti hovořili, že největší riziko plynoucí z této operace je přílišné zatažení do syrské občanské války, možnost nového Afghánistánu. Po dobu dvou let se do ní Moskva nezapojovala. Omezuje pomoc Asadovi jen na boj s terorismem skrze letecké útoky, vojenskou pomoc, lékaře a vojenskou policii. Tak vypadá situace v Sýrii.
Tam se jedná úplně něco jiného. Všechny státy, které si jmenovala, tak potřebují Sýrii rozdělit. Mě nechá Trump severní část Sýrie Asadovi, to už mu je teďka jedno. Ale jižní část potřebuje. Proto hraje na kurdskou kartu. Onatka potřebuje Trump a Spojené státy a jeho průmyslníci, jestřáby, potřebují dostávat odtamtud plyn a ropu do Evropy, aby eliminovali vliv Ruské federace, protože, co si budeme povídat, Evropa je závislá na ruském plynu a ruské ropě a oni tam právě chtějí přes tu jižní Sýrii a proto se dostávají a kus Turecka, proto se dostávají do sporů s Turky. Takže tam se hraje velká mezinárodní hra a odnášejí to chudáci Syřané. Protože co znamenalo tato dohoda, návrh? No, aby Ruská federace, vojska Ruské federace zachovali status quo. To znamená, aby neútočili na takzvanou umírněnou opozici, která vraždí lidi, která zabíjí místní obyvatele a chce schodit v žoldu Spojených států Asáda nebo ho natolik oslabit, aby neudržel Syrii celistvou. O nic jiného se nejedná. Turkům se jedná o ovládnutí tohoto území, stejně jako Izraelcům Golanské výčiny, protože tam někde v těch oblastech se mohou nalézat další ložiska ropy a Izrael nemá nic. Takže taky se traduje, že když se odešel Mojžíš, takže se usadil na jediném kousku arabského poloostrova, kde nebyla ropa. Protože Izrael nemá ropu. Takže to je přesně, o to se hraje. A já se domnívám, že ruská strana a Sergej Lavrov, to je politik par excellence, že si do toho nenechají mluvit a že se nenechají zatáhnout, aby bránili něco proti sobě sama. To by musel udělat jenom hlupák a to ani Lavrov, ani Putin není.
No a v poslední zprávě se podíváme zase zpátky k nám do naší kotliny. Zákaz kouření vyhnal návštěvníky do zahrádek. Hospodští se bojí zimy. Restaurace a hospody o víkendu kvůli proti kuřáckému zákonu výrazný úbytek hostů nezaznamenaly. Zaplněné ale byly především venkovské nebo venkovní prostory. Restauratéři a hospodští se bojí spíše příchodu chladnějšího počasí. Vadí jim také zmařené investice například do odvětrávání nebo oddělených prostor, to řekli ČTK. Absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin platí od středy. Nelibě zákaz nesou spíše štamgasti ve venkovských hospodách na menších městech. Řada z nich prý už hospodským řekla, že přestane chodit, až se venku ochladí. Radši budou pít někde doma v garáži, kde si budou moci zapálit. To řekl ČTK majitel nádražní restaurace v Protivíně na Písecku. O víkendu o hosty nouzi neměl, protože fungovala teda zahrádka. Podobné to bylo i v pohostinství ve Drahonicích na Strakonicku. Ovšem také tam jsou do budoucna skeptičtí. Když bude pršet, tak budou doma. Nemáme to zastřešené, není šance. Nikdo chodit nebude, řekla ČTK provozovatelka Blanka Řehořová. Někteří restauratéři chtějí očekávanému úbytku hostů předejít třeba tím, že na zahrádky koupí topná tělesa, aby kuřákům nebyla v chladnějším období zima. Je to pro ně ale další investice. Stěžují si, že 10 000 korun je v minulosti stály nákupy odvětrávání, klimatizace nebo rozdělení restaurace na kuřácký a nekuřácký prostor. Náklady znamenalo i zavedení elektronické evidence tržeb. Mám rád Komenského heslo o tom, ať se nechají věci plynout bez násilí. Pro provozovatele hospod je ale situace čím dál horší, řekl provozovatel ST baru v Uherském Hradišti Jiří Klapko. Většina hostinských uvedla, že pokud uvidí kuřáka, tak ho upozorní, ale vyhazovat ho nebudou, protože je to host. Za porušení zákazu ve vnitřních veřejných prostorách hrozí kuřákovi pokuta až 5 000 korun. Firmy a podnikatelé mohou být potrestáni až 2 milionovou pokutou a zákazem činnosti až na 2 roky. U provozovatelů se ale sankce začnou ukládat až na konci srpna. Tak, Vladimíre.
Dnešní zkušenost. Byli jsme se Soňou a Martinem, jsme se byli podívat v nově otevřené hospodě u Netopíra v Poteplí. Je to nádherně udělaná hospoda a ještě překrásný barokní mlýn tam je.
Který v současné době se opravuje, rekonstruuje, ale vevnitř je originál zařízení.
Přesně tak a navíc došly teda peníze z operačního programu Evropské unie, tak se to zatím pozastavilo, ale je to nádherná stavba. Já jsem přesvědčen, že z toho Soňo vznikne nádherný obraz, protože se byl uchvácen. No a ono pršelo. Ta hospoda Netopír má, je to lesní restaurace, takže má v lese udělané stoly, lavice a všude nad nimi je souvislá vrstva deštníků.
No takových slunečníků.
No ale nepromokavých. Seděli tam hosté a pršelo. Šel jsem se podívat dovnitř, do restaurace, a tam seděla jenom jedna servírka. Ten majitel a ty byli venku, že jo. Nebyla tam noha, protože seděli všichni venku. A já jsem se bavil s jedním návštěvníkem, který seděl venku, a on byl nekuřák. A víte, co mi řekl, vážení? Já jsem tady s kamarády a nekouřím. A nevadí mi, že oni kouří. Přece nebudu sedět tak idiot sám vevnitř, když oni jsou venku. Takže jakmile udeří na podzim zimy, tak ti hospodský budou muset ve vlastním zařízených, to je zrůdnost, to je, oni si to koupili, ty lidi dali za to strašný peníze a nemůžou si dělat, co chtějí ve vlastním majetku. Je to za prvé porušení základní listiny, teda listiny základních práv a svobod, protože tam se uvádí, že soukromý majetek je nezadatelný, že na něj nemá nikdo právo. A tady nějaký idioti, agresivní nekuřáci, takhle ničí podnikání. A Soňo, já mám dojem, že nejenom EET, ale i tím zákonem se chce zničit podnikání, drobné podnikání v této republice, aby tady byla jenom jedna firma, která by dělala všechno. Agrofert Andreje Babiše. Nemáš taky takový dojem?
No, samozřejmě, že kdyby tu hospodu vlastnil, tak tam bude nějaká výjimka a nebude tam ani EET. A
přesně tak.
Udělej z toho klub Andreje Babiše, bude se tam odkouřit.
Protože je známo a popsáno i v mass-médiích, no samozřejmě teď je hon na Babiše, tak se nedivím, že to napsali mass-média, mainstream teda, že na nějakém trhu Agrofert prodával nějaké klobásy, přímo Agrofert, a EET neměli. Lízda smeglich, ptala by se Angela Merkel. Jak je to možný?
Ono, takové to zázemí, když tam nemá nějaký stůl nebo něco, je to jenom čistě prodej, tak tam u toho právě je výjimka, že to EET nemusí být, no prostě si to Andrejko si to ošetřil.
Přesně tak. Jenom jedna naposled úplně poznámka. Když zakázali v Irsku kouřit uvnitř v restauracích, tak 47% irských pubů skončilo. A ti zákazníci dnes chodí a když je teplo, stojí venku, když je zima, chodí do soukromých klubů, které vznikají jako houby po dešti. A do soukromých klubů nemá vstup ani kontrolor. Protože to je soukromý majetek. To je rada, jak to ošetřit. Ale je to nesmysl.
Paradoxně od prodavačů můžu říct, že se zvýšil prodej cigaret, že se jich prodává čím dál víc. Ono není divu, protože ta situace, v které teď tady žijeme, není žádná poklidná situace. A samozřejmě i mladí lidé holdují cigaretám, takže to, že je tady nějaký protikuřácký zákon, to vůbec nemá vliv na prodej cigaret.
No, to je logický.
A kdyby šlo státu o zdraví občanů a zakázali kouření jako takové, což neudělají, protože spotřební daň z prodeje cigaret, to jsou miliardy korun, které plynou do státního rozpočtu a to si stát secakramensky nene. Takže je to, že je to jenom pokrytectví, jenom buzerace, ale v podstatě tady není ani chuť, aby řešili důsledně tuto věc, protože se jedná o peníze.
Je to přece normální, když v Americe ve 30. letech na popud českého, kladenského rodáka
Čermáka
v Chicagu a chytla to celá Amerika po něm, zavedli prohibici, tak podle současných novinářů, a stá se to dohledat, tak napsal jeden novinář v té době, ve Spojených státech se nikdy tolik nechlastalo jako za dob prohibice. Chlastali i lidé, kterým to nechutnalo, a to je proto, že to bylo zakázané. A Američané byli svobodomyslný národ. Oni nesnášeli zákazy a proto chlastali i ti, kteří by normálně nepili. Vydrželo to chvíli a pak to museli vzdát, protože zjistili, že stát přichází o šílené peníze, za to vydělávají gangstři na prohibici typu Al Caponeho a dalších. Takže je to jenom další nesmyslný zákon, který má jeden jediný důvod. Co nejvíce omezit lidskou svobodu. Vůbec se nejedná o kouření. Za chvíli totiž nám zakážou vážení vepřový, protože Alláh a Korán zakazuje muslimům kouřit. Oni smějí kouřit takzvané turecké dýmky, vodní dýmky. A je jedno, jestli tam je hašiš, opium nebo tabák. Ale ty se nezakázali, protože ty muslimové to smějí kouřit. Ale zakázali cigarety, doutníky a další věci tabákové, které jim zakazuje Alláh. A Alláh zakazuje i vepřové. A tak se za chvíli může stát podobný zákon, že se v České republice přestane smět prodávat vepřové.
No, mě opravdu zajímá, jaký další zákon tak ti naši dobroseři...
To není naši, to je Evropská komise.
Dobře, ale v určitých státech je to na jiné úrovni. Je to tak, jak si to stane? Oni se musí nějakým způsobem, ano, mají tu povinnost, jo, ale někde je to vážnější, někde zase je to víc ostré. Jo. Je to o tom, jak ti poslanci to schválí. Když to neodhlasují, tak
přesně,
to neodhlasují.
Přesně tak. Protože jsou státy, podívej se na Viktora Orbána, Martin Schulz a Juncker se mohli zbláznit, abych byl slušný, když řvali, že se nesmí oplotit ta hranice schengenská. Orbán to oplotil, pustil do toho retriku, najal na to hlídače a přesto se mu tam přesto někdo dostává, takže byla nedávno taková zprávička, že se musí ještě zpřísnit, aby se tam ty muslimy nedostávali. A co se stalo? Pohrozili Orbánovi, že ho vyloučí z Evropské unie. Kdybychom my se na ty jejich zákony vykašlali, ať nás vyloučí, líbí to bude jenom dobře.
Ono přijímání imigrantů nemá oporu v žádném zákoně.
Ne, nemá.
Nemá oporu v zákoně.
Ne, je to čistě diktát evropské, fašizující se Evropské unie. A vážení posluchači, než skončíme, v pondělí nad dopisy posluchačů poslouchejte od 17 hodin. Budu tam číst fakta a čísla, kolik platíme do Evropské unie a kolik z ní dostáváme. A budete se divit.
No a Vladimíre, už si se rozohnil dost. Já bych se vrátil ještě k té restaurace u Netopíra. Ty si úplně zapomněl říct, že tam jsou teďka nové malby na zdi. Je tam krásný netopír a moc povedené malby nástěnem, takže...
Ale hlavně portrét zakladatele.
Ano.
Krásný portrét zakladatele.
Moc pěkně vyvedený. Je to tam opravdu velmi útulné, takže když budete mít cestu přes Poteplí na Křivoklácku, tak se tam určitě zastavte. Jsou tam strašně moc. Já jsem opravdu nadšená tím, jak jsou tam příjemní.
A rádi tam chodíme a v příští sobotu se tam bude konat nějaká kulturní akce. Já se jí dovím v neděli, teda dovím se jí snad zítra.
No, to má být pro děti, ještě upřesňuji.
Jo, pro děti, ale to, ta akce, přesně co to bude, bych to měl být už upřesněné, tak to včas řekneme. A vy, kdo bydlíte poblíž Kladna nebo Křivoklátu nebo tak, po vážení opravdu stojí za to tam přijet, protože tam je člověku dobře.
No a v tom údolí teče potok Kačák.
No, ten je nádherný.
Je to krásné místo.
A tam si chytila první rybu v životě.
Ano, ve svých 4 letech plotičku. Byla krásná. Dodneška si ji pamatuju. Takže tak jsme tak hezky uzavřeli dnešní komentované zprávy, vážení a milí posluchači. My se s vámi loučíme. Vladimíre, ty budeš mít poslední slovo. Já jenom ještě pozvu na naše posluchače na další program. A sice je tam načtený Petr Žantovský. Nenechte se ho ujít, opět je to zajímavé. A to je ode mě všechno. Já ti předávám slovo a s vámi se loučím. Brzy nashledanou.
No a já jenom řeknu, že vzhledem k tomu, co se stalo s tou zastřelením toho teroristy v Chomutově, tak tady mám od Hustej Vimpy, se to jmenuje, skladbu s názvem Chomutov, ale samozřejmě to je starší skladba, která s tímto činem nemá nic společného, jenom název toho města. A tak já ho tedy pustím a zároveň se s váma loučím a budu se těšit zítra v pondělí 5. června při pořadu Nad dopisy posluchačů a od 19 hodin, vážení. A na to bych rád upozornil. Mám připravený vlastní autorský pořad o kauze Diag Human. A je to tedy síla. Uslyšíte sami. A teďka ten Chomutov.
Na úřad sociální správy na severu v Chomutově vešel exekutor s policajtem pohorovně a už je slyšet nářky a zprostý nadávky. Mury kukej, Žaneto, oni naberou dávky. Ještě minulej měsíc 20 tisíc já se brala, teď mi zbyla stovka, no pítě rakovina vzala. Já teď budu domů a privedu děti, budem bydlet v kanceláři, úředník poletí. Vy byli držte uby, cikadu je moc, až vyjdem do ulic, tak kvetne bude noc. Stejně jste všichni rasisti, já rozbiju ti čelisti a nakopu tě do rytí aj more. Vy byli držte uby, cikadu je moc, letíme do Kanady žádat o pomoc. Stejně jste všichni rasisti, já rozbiju ti čelisti a nakopu tě do rytí aj more. Vyprávěj si krysy, potkani a jiný svišti, že vyhlasnej koca bydlí s cikánama na sídlišti. Cikož z okrach čije, koca vodku pije a společně si notujou, jak blbě se jim žije. Michale, nekecam, já 10 let už nemám prací a já bych fakt dělal, no nedělám si legrací. Na pumpě mají non-stop, tam mají dost chlastů. Dám dávky dohromady, pošleme tam vlastu. Vy byli držte umy, cigánu je moc, letíme do Kanady žádat o pomoc. Stejně jste všichni rasisti, já rozbiju ti čelisti a nakopu tě do rytí aj more. Vy byli držte umy a ty gypsy hrej, ty byli kurvy vedle, vy tě ještě spěj. Stejně jsou všichni rasisti, já rozbiju jim čelisti a nakopu je do rytí aj more. Držte hubí, Michal Raje. Cigádu k těmě tu, hej, ty do práce nemusej. Stačí si počkat pár dní na dávky sociální. Cigánu tě větu, hej, v noci chlastaj, ve dne spěj. 20 v bydlí v bytě, žijou si jak prasata. Žijí tě a v rybě.